Бәріне сәлем, Азаттықтың жастар бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңғызы жастар Азаттықта клубынан бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Талапкерлер таңдауы немесе қоғамда қандай мамандықтарға сұраныс жоғары?
Космический техника, технология. Мен пікірімше бұл ең жаңа қазіргі кездегі ең беделді мамандық болып есептелу керек.
Бағдарламамыздың алғашқы жартылығы осы мәселелерге арналмақ.
Мен бір нәрсені білем, мен өлеңді ешқашан өтірік айтпаймын. Өлеңді қарасаңыз, мен тұтас өзімді көресіз.
Ақын Танагөз Толқынқызымен сұхбатты бағдарламамыздың екінші жартысында тыңдайсыңдар. Достар, Азаттықтың жастар редакциясы сендерге бүгін осындай тақырыптардағы хабарлар әзірлеп отыр. Азаттықтан алыстамаңдар. Жақын арада Қазақстанның жоғары оқу орындары талапкерлерден түрлі мамандықтары бойынша құжаттар қабылдай бастайды. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жақында жариялаған мәліметіне сәйкес, биыл 35 мыңға жуық мемлекеттік білім гранты бөлінген. Алайда үкімет қаулысынан әзірге тек жалпы мамандықтар бойынша бөлінген гранттар санын ғана білуге болады. Мәселен, биыл техникалық мамандықтарға 11 мыңнан астам грант бөлініп отыр. Мамандардың айтуынша, бұл гранттарға ие болуға былтырғы талапкерлерден бөлек 100 мыңнан астам биылғы мектеп түлегі үмітті. Жуырда жарияланған ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесіне сәйкес, биыл тестілеуге 107 мыңнан астам түлек қатысып, республика бойынша орташа балл көрсеткіші 84-ке жеткен. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 балға жоғары көрінеді. Сол себепті биыл конкурстың біршама қатаң өтетін түрі бар деп болжайды мамандар. Талапкерлердің жүректерін лүпілдетпей қояйын, мамандардың айтуынша орташа балл көрсеткішінің жоғарылауы жыл сайын қайталанатын құбылыс, ал оның білім грантын иемдену конкурсына әсері өте аз. Жылдағыдай кейбір мамандықтарға 15-20 адамнан келсе, кейбір мамандықтарға баратын жастар саны мүлде аз болмақ. Хош, статистика, ал нақты жағдай қандай болып отыр? Талапкерлер қандай мамандықтарға құжат тапсырамыз дейді? Біз осыны білу мақсатында Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінің қабылдау комиссиясына барған едік. Мұнда мамандық таңдау жолында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген жастарды кездестіруге болады. Солардың бірі оңтүстік Қазақстан облысынан келген Жадыра Қалтұрсынованы әңгімеге тартқан едік.
Енді қабылдау комиссиясы басталған университеттерде осылай мамандықты сұрастырып, осы жылы аттастығанда 74 менің балым тазасы. Сол бойынша мамандық іздестіріп жүрмін. Мен өзім программист бойынша.
Себепті бұл мамандықты сен таңдадың?
Себеп, программистика қазір бар жерде компьютер заман ағымына қарай, сондықтан компьютер бар жерде жұмысқа тұра аламын деген ниетпен осы мамандық таңдадым.
Космический техника, технология. Мен пікірімше бұл ең жаңа қазіргі кездегі ең беделді мамандық болып есептелу керек. Себебі бұл қазіргі біздің Қазақстанның ғаламшарды зерттеуге байланысты жасап жатқан әрекеттерінде біздің Қазақстанның жаңа көтерілуіне үлкен үлес қосатын мамандық. Мысалы, жылу энергетикада жаңа қазір Балқашта мысалы жаңадан тест салып жатыр. Сонымен қосымша жаңа Майынқұмский ГЭС-тің екіншісі, Екібастұзский ГЭС салып жатыр. Сондай жаңа өндіріс орындары ашылғаннан бері, стансалар ашылғаннан бері ол мамандықтарға тапшылық білінеді.
Дейді келесі сұхбаттасымыз Ербол Олжас. Қабылдау комиссия залында талапкерлерден бөлек ата-аналар да көп. Сондай ата-аналардың бірі Жәмиля Хасенова былай дейді.
Экология деген факультет ашылыпты, сол мамандық бойынша қызым тапсырса дедім. Соны ұнатып отырмыз, биыл ашылады деді ғой. Сол факультетке тапсырып жатырмыз документ. Қазір тесттен өткеннен кейін барып белгілі алады екен ғой, пока общий тест болады. Содан өтсе құта қаласа сосын кейін ары қарай көреміз.
Неге бұл мамандықты таңдап жатыр?
Мен қызым таңдап, қызым шығып кетті, сол өзі таңдады осы жерде.
Талапкерлердің ақпарат табуына көмектесіп жүрген қабылдау комиссиясының өкілі Балжан Ыбрайымова жастарды көбіне мамандықтың болашағы қызықтыратынын айтады.
Мысалы, күні бойы отырамыз. Жастар сол сұрақтары, бұны бітіргенге қай жерде жұмыс істей аламыз, біз жұмыссыз қалмай қаламыз ба, жаңағы институт өзі бізді қамтамасыз ете ала ма деген сұрақтарды өте көп қояды.
Қазіргі сұрап жатқан мамандықтардың көп ақпараттық жүйелер, радиотехника, телекоммуникация и автоматизация управления, автоматтық басқарушы. Биылғы балдар былтырғы қарағанда жоғары 89, 94, 70-ден жоғары қарайғы жалпы алғанда.
Деді қабылдау комиссиясының өкілі Әйгерім Құрманова. Алматы энергетика және байланыс институтының маманы Жұбаныш Әбдімұратовтың айтуынша, техникалық сала мамандарына барған сайын сұраныс артып барады. Соны сезгенде жастар да бұл мамандықтарға көбірек құжат тапсыратын болды дейді.
Соның ішіндегі энергетика және телекоммуникация салаларында соған байланысты мемлекеттік мына грант беріліп отқан орындарда жылдан жылға біршама кішкене көбейіп келе жатқан жағдайлары бар. Бізде бұрын 6 мамандық бойынша болып жатса, енді осы жылдан бастап тағы 7 мамандық түсіне қосып 13 мамандыққа мамандарды талапкерлерді қабылдайын деп отырмыз. 7 мамандықты жаңадан ашып жатқанбыз. Ол экономика, менеджмент, сосын ақпарат информатика дейміз, немесе ақпараттану деп. Сосын есептеу техникасы және бағдарламаны қамтамасыз ету мамандығы. Сосын мынау тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша биыл енді соны алып жатырмыз. Сонымен бірге тағы айтатын болсақ, мына космостық техника және технология деп бұны да бірінші рет неғып жатырмыз.
Бұлдыр қандай мамандықтар бойынша конкурс жоғары болды?
Бұлдыр біздің енді жаңағы айтып отқан 6 мамандықты айтатын болсақ, соның ішіндегі ең жоғары мамандықтарын айтып өтейін. Бұл біздегі ақпараттық жүйе. Мұндағы өтетін проходной жаңағы балл, грант иегері болған балдар 90-94 болды. Әрине, орыс және қазақ бөліміне сәйкес. Одан кейінгі мамандықты айтсақ, радиотехника, электроника және телекоммуникация болды. Мұндағы өтетін балы 88-90 болды. Әрі қарай әрине соған сәйкес төмендеу болып, ең төменгі балл 73-75 балл болды өтетін грант иегері ретінде. Енді биыл енді уақыт көрсететін шығар. Ол енді әрине әртүрлі факторларға байланысты, өзіңіз білесіз. Мына жақсы оқитын талапкерлер бір мамандық таңдап жатса, ол жердегі әлігі өтетін балдың өзі де балы әрине жоғары болады деген сияқты. Немесе керісінше болар.
Біз барған жоғарғы оқу орындарындағы қызметкерлер осылай дейді. Дегенмен де бұл мамандық таңдауға қатысты елдегі тұтастай жағдайды көрсете алмаса керек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір жастар арасында қандай мамандық беделді деген сауалға халықаралық Darts Production агенттігі өзінше жауап береді. Арнайы зерттеу қорытындысын жариялаған агенттік қызметкерлері қазақ жастар арасында беделді мамандықтардың сызбасын жасайды. Оған сәйкес, бірінші орында мұнайшы заңгер, екінші орында дәрігерлер мен экономистер, үшінші орынға қаржы саласының мамандары, мемлекеттік қызметкерлер жайғасқан. Ал бұл қоғам шын мәнінде зәру болып отырған мамандықтар емес дейді мамандар. Ақпарат бойынша қазіргі таңда елдегі келесі салалар бұрын болмаған маман тапшылығын сезініп отыр. Құрылыс, ауыл шаруашылығы, IT саласы, телекоммуникация мен электроэнергетика, медицинаның кейбір тармақтары, жаратылыстану ғылымы, ғарыш технологиясы, теңіз саласы, ауылдық білім беру және медициналық мекемелер тағы басқа. Осы сияқты кейбір мамандықтарға түскен студенттер бірінші курстан ақ жұмыс берушілерден өтініш алады дейді экономист Рахман Алшанов.
Байланыс қызметкерлеріне мына негізінде олар көбісі гранттар көріп бірінші курстан олар жұмыс орындарын белгілі болады. Мысалы айтсақ, Қазтелеком Алматы энергетика байланыс институтына өздері 200-200 астам грант береді. Сонда бірден келісімшартта қойылған грант берген кезде сізден кейін осы жұмысты аласың дегендей. Оның мұндайшылар қазір олар да көп грант беріп жатыр да, бір жағынан әлеуметтік қолдау бар, екіншіден кейін жұмысқа келетін гранттар бар. Құрылысшылар дағдарысқа дейін құрылыс мамандығы бітіргендер үшінші төртінші курстан алып кетіп жатыр. Медицина қазір қарасаңыздар ауыл жерде жетпей жатыр. Бітіргендер бірден жұмыс тауып жатыр. Мұғалімдер сөзсіз сирек кездесетін мамандар бар. Қалайда полиграф бітіргендер қазір мамандар тапшы. Тек қана политехникалық факультетін дайындап жатыр. Жалпы республика қазір тез дамып кетті. Технологтар.
Мамандардың айтуынша, бір салада мамандардың көптігінен жұмыссыздық пайда болса, бір салада керісінше мамандар тапшылығы сезіледі. Мұның бәрі елде мамандар дайындау саясатының дұрыс жүргізілмеуі салдарынан болып отыр. Елде еңбек нарығындағы ахуал туралы толыққанды зерттеулер жоқтың қасы, ал көпшілікті жұмыспен қамтамасыз ету орындары тек салдармен күресуші жеке бір органдарға айналған.
Еліміздегі мамандарды даярлау 90-шы жылдардың алғашқы жартысына дейін жаңа кеңестік жүйемен жүргізіліп келген белгілі, яғни белгілі бір уақытта қанша жұмыс орны босайды, қанша маман қажет болды, соған сәйкес алдын ала есептеп белгілі бір мамандықтарды арнайы дайындап отырған. Бірақ кейін нарықты экономика көшкеннен кейін бұл жүйе жұмыс істемей мүлдем жаңа, дәлірек айтсақ ешқандай жүйесіз жүйеге көшуге тура келді. Неге? Себебі нарықтың көрінбейтін қолы, яғни сұраныс пен ұсыныс өзін өзі реттейді деген қағида алға шықты. Бірақ оның бір жаманы заңгерлік, экономист, қаржыгер тағысын тағылар сияқты мамандықтарға елдің барлық алғашқы елі көптеп барды. Бірақ өкініш көре соның барлығы қазір жұмыс жүр.
Дейді саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов. Бұған қоса беделді мамандық қуу жетегінде кеткен жастардың бір толқыны бар дейді келесі сұхбаттасымыз Айсағали Иманбай.
Все хотят работать в высших слоях. Все многие поступают в такие заведения, но
барлығы да бастық болғысы келеді. Көбісі сондай мамандықтарға менеджмент, заң факультетіне барады. Мәселен, өзім оқитын өнер академиясын алайын. Көп жастар актер, режиссер болғысы келеді. Ал бұл мамандықтарға қоғамда сұраныс төмен. Қазір тіпті ауыл шаруашылығы саласына түссеңіз де бұл салаларды бітірген жастардай жұмыссыз қалмайсыз. Менімше, бұл жалғыз үкіметке ғана байланысты емес, ұлттың менталитетіне де қатысты. Біз бәріміз аспанға қарап, аяғымыздың астында не жатқанын білмейтін сияқтымыз. Президент те елдің бәріне жоғары, бірінші деген сайын халық та соған ұмтылатын болды.
Все и уходят туда вверх.
20 жастағы азамат Дәуірбектің пікірінше, жастардың көбісі мамандықты өздері таңдамайды, сол себепті оған қызығушылықтар да төмендейді.
Өзіне байланысты адамның студент өз жаңағыдай несі мақсатпен келсе осы оқуға, сол баратын оқуына, ол дейтін дұрыстап оқушы еді. Ал просто жай әншейін түсе салған болғасын, сатып алуға тұра келеді, содан кейін тағы жұмысқа тұру үшін тағы ақша іздеп проблема болып жүреді, ақыр соңында мамандық бойынша жұмыс істемей кетеді. Мысалы керек емес мамандықты әншейін түсе салады да, сосын жүреді сандалып бостан босқа уақытын өткізіп, сол қайдағы жоқ неге проблемаларға, қайдағы жоқ қыдырыс нелерге, оқитын адамның өзінің уақыты болады, қыдыруға да уақыты болады.
Әсет Тұрдығұлов қалай болған күнде де қоғамда әрқашанда мықты мамандарға деген сұраныс болатынын жастар көкейіне түйіп жүрсе дейді.
Елімізде заңгерлер болмаса экономистер бос жұмыс орындары жоқ деген мәселені білдірмейді. Сол мамандардың нашар даярланғанын білдіреді. Қазір мысалы не көп заңгер көп, бос жүрген, не көп экономист көп, қаржыгер көп. Бірақ еңбек нарығына баратын болсаңыз, өте жақсы заңгерге, өте жақсы экономистке, өте жақсы қаржыгерге сұраныс деген керемет. Айтқан күнде де осы әсіресе жоғары оқу орындарда жас мамандарды даярлау мәселесінде мемлекет белгілі бір реттеушілерге бару керек, реттеуші қадамдарға. Ол қандай реттеуші қадамдар? Әрине қазір жаңағы мемлекеттік білім гранттарын, мемлекеттік білім кредиттерін беру арқылы мүмкін белгілі бір аралыққа мемлекет есепті жасап отырған болар. Бірақ сонымен қосымша жаңағы ақылы мәселені де дұрыстап қарау керек сияқты. Әсіресе жекеменшік оқу орнында оқитын студенттер санын шектеу керек пе, жоқ басқа ма? Енді қазіргі уақытта мысалы қазір мынандай тенденция басым алып келе жатыр. Жастар арасында бірыңғай ұлттық тестілеуден барлығы өте алмайды, өздерінің күштеріне сенбейді, сондықтан да көбі 9-шы класстан кейін шығып колледжге барып, сол жерде алдымен жаңағы орталау білім дегер, содан кейін ары қарай жалғастыратын болса жоғары білім, жалғастырмайтын болса сол орталау білімнің деңгейінде қажетті мамандық игеріп шығу мәселесі қазір бірте-бірте алға шығып бара жатыр дейді.
Достар, сендер елдегі мамандар даярлау мәселесіне қатысты хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында ақын Танагөз Толқынқызымен сұхбат тыңдайсыңдар. Сұхбат барысында ақын өз өлеңдерінен үзінді оқиды. Олай болса, Азаттықтың жастар бағдарламасынан алыстамаңдар. Біз шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында жастар азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сұхбатқа кезек бермес бұрын жастар азаттықта клубының бүгінгі қонағымен өздеріңді таныстыра кетсем, көпшілікке лирикалық өлеңдерімен танымал ақын Танагөз Толқынқызы 1977 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Алматы қаласындағы республикалық қазақ тілі және әдебиетін тереңдетіп оқытатын нөмір 2-ші мектепті 1999 жылы әлем тілдері университетін үздік тәмамдағаннан кейін болашақ стипендиясымен 1999-2000 аралығында Францияның Страсбург қаласындағы Роберт Шуман университетінде халықаралық құқық факультетінде дәріс алған. Тұңғыш жеке жинағы 2001 жылы «Біз таулықпыз» деген атпен оқырманмен қауышты. Ақындықпен қатар сұхбаттасымыз аудармашылықпен, журналистикамен шұғылданады. Енді өзінің шығармашылық жайлы Танагөздің өзі айтсын.
Поэзия әлеміне ең бірінші алғаш қадамымды мен тәрбиелеген өзімнің әкем. Өйткені мен ес біліп тілмен шыға бастаған кезде әкемнің дауыс құлағым есімде қалғанда, ол үнемі мені көтеріп, Махамбеттің, Мұхтар Шахановтың, Мұқағали Алидин жумекенин өлөңдөрүн жатып окуйтун. Ал эсимде жанагы кең дүйнө төсүң даш мен келемин, алынбаган акым бар сенде менин деп мухасалатын Мухагалидин өлөңүн бала көңүлүмө кабылдаган, сөзүн өзүм кайталаганда кең дүйнө төсөгүң даш мен келемин, алынбаган акым бар сенде менин деп төсүң даш деген мага түшүнүксүз го бала тилинде. Эң биринчи мен акындыкка тарбиялеген саналы түрдө, бейсана түрдө мүмкүн акем болор. Ананын ордуна аке ретинде жана бесик жыры сыяктуу кып баарлык казактын мыкты акындарынын өлөңдөрүн жатып окуйт.
Негизи ар бир чыгармачылык адам үчүн онун ар бир туундусу ыстык экен рас. Баарлык өлөңдөрүңүзгө ортак тән нерсе не деп ойлойсуз?
Баарлык өлөңдөрүм сезим толкунунан, көңүлүмдү алабурткан нерселерден, кобалышкан сәттерде, кайгырган сәттерде, кубанган сәттерде, анан кубанган сәттерде деп айтып жатырмын, бирок кубанган сәттерде көрө жанагы моңайган сәттерде өлөң көп туат. Азаматтык лирикадан көрө кадимги табигат, махабат лирикасына өзүм жаным жакын.
Чыгармачылыкта окурмандарыңыз менен канчалыкты адалсыз, немесе сезимиңизди кагаз бетине түшүрөрдө бул өлөңдү өзгөлөр калай кабылдар экен деп акылыңыз токтотпайбы?
Мен бир нерсени билем, мен өлөңдү эч качан өтүрүп айтпайм. Өлөңдү карасаңыз мен тутас өзүмдү көрөсүз. Осун жазып отурган кезде мен ойлойм, мүмкүн менин окурмандарым саналуу чыгар, мүмкүн менин окурмандарым ал туумаган чыгар. Эми туумаган чыгарын өтүргө өтө асылга айткандык болор, бирок жалпы мүмкүн 100 жылдан кийин туар, мүмкүн 20 жылдан кийин туар, бирок менин окурмандарым болотуна сенем. Мен өлөңдү өзүмдүн жанымды жазып отуруп, дал мен сыяктуу адамдардын өмүргө киретинине сенем. Дал мен сыяктуу кайгыратын, туура мен сыяктуу жан кобалжитын, дал мен сыяктуу пайымдайтын адамдардын өмүрдө болотуна сенем. Бир күнү мүмкүн бир бала катты кайгырып жылап отуруп бир өлөңдү окуп, а мен сыяктуу кайгырган адам бар экен го, мен сыяктуу жан жылаган адамдар бар экен го, мен жалгыз эмес экенмин го деп осу өлөңдөн жубаныч табатын чыгар деп ойлойм. Сондуктан мен өлөңдү тек гана өзүм үчүн жазам жана мен өлгөндөн кийин ул өлөңдөрүмдү өлө салганын каалайм десем, ул өтө өтүрк акпарат болор эд. Шындык басым болуу керек, сезим басым болуу керек, эч качан өзүң өтүрк айтпооң керексиң. Мисалга мынаны жазсам журт калай ойлоп калат деген нерсе болмоо керек. Бирөөдүн ойлоп отурган нерсеси менен жазуу акындыктын басты кемчилиги. Мынаны жазсам башка журт калай ойлоп калат деп отуруп жазатын акын ондо акын эмес.
Нагыз акындыктын басты белгилери тууралуу субъективдүү ойлоруңузду жеткизсеңиз.
Эмне ойлойм, сонун кагазга түшүрүп жана ал калктын арасында кабылданып жатса, мен сол нагыз акын деп ойлойм.
Толкундан толкун туат демекчи, жаш акындар тууралуу ой толгамыңызды билсек.
Азыр кийинки толкундун ичинде мага катты унап жүргөн акындар атасам, бирөө Куралай Омар, бирөө Ерлан Жүнүс. Булардын потенциалы өтө зор. Мен алардын болочагынын зор экендигине сенем. Көп ага буун акындардан бир өлөң жазса да озук жазатынын көрүп жүрмүз азыр. Булар саусак менен 1-2 деп санап алатын болсо да, булардын бар экенине мен шексиз кубанам.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Эфирде Жаштар Азаттыкта клубунун кезекти саны, сухбатыбызды одан ары жалгастырабыз. Балким бул эски сурак болар, Танагөз. Болочак багдарламасы боюнча Франциянын беделдүү саналатын окуу орундарынын биринде билим алдыңыз. Сизге барган кезде ондагы билим жүйөсүнүн эрекшелиги оттой басылган чыгар. Франция менен Казакстандын билим жүйөсүн салыштырмалуу түрдө айтып берсеңиз.
Мен Европанын астанасы саналатын, Европа парламенти орналасқан, адамдардын укугун коргойтун орталыгы орналасқан Страсбург каласында билим алдым. Университеттин аты Роберт Шуман болду. Роберт Шуман бүкүл Евроодактын негизин кураган, сол идеяны ортага атсан, сонун алгачкы болуп жүзөгө асырган укук саласындагы ғалым адам болгон. Эң биринчиден Францияда окууга тапшырган кезде баарлык бизче айтканда мектепти бүтүргөндөрдүн баары эч кандай эмтихансыз шамал гана бир акча төлөйт. Болар болмас 100 доллар, 200 доллар менен эсимде калмапты, бирок сондай акчаны төлөйт да, сонун баары окууга түшөт. Бизде керисинче, бизде биринчи конкурстан өтөсүң, содон кийин барып окууга түшөсүң. Уларда эч кандай конкурссуз мектепти бүтүрө саласың менен кез келген өзүң каалаган окуу орунга барып түшөсүң. Маселе сени таңдау окуу жүйөсүндө басталат. Биринчи сессия бүткөн кезде көп адам түшүп калат, тапшыра алмагандар. Экинчи сессия так тазаланат, сөйтүп биринчи курстун аягында эң билимди, эң жана даарынды көзгө түшкөн балдар гана иликтелип кала берет. Жана бул иликтөө 5-курс бүтүргөнгө дейин соңку курска дейин жалгасат. Сонда адам эч качан босоң сый алмайт. Сосун Францияда 1 жылды кайталап окуйтундар өтө көп. 1 жыл кулап калат, аны кайталайт, 1 жыл кулап калат, кайталайт. 1 жылды 2 рет, 3 жыл кайталаган студенттерди көрдүм. Жана бул өтө жиги кездешет. Ал бизде мүлдө ондой эмес. Бизде жанагы билим жүйөсүндө айтор сабактан калмай, дым түшүнбөсөң де, билмесең де келип отурсаң, айтор сүйрөтүлүп бүтүрүп чыгууга болот. Ал Францияда эң үлкөн айырмачылык сен күндө сабакка қатысып, күнде библиотекадан шықпа, бірақ оқу орнының талабына жауап бере алмасаң, сен ешқашан диплом алмайсың. Жағы сонда ең бір озық, мұқты, терең білім егергендер ғана дипломға ие болады. Және сол дипломмен де сен жұмыс табуың өте қиын болады. 60 миллион халқымен алақандай жерде конкурстан конкурс, іріктеуден іріктеу, өмір бақи конкурстан өту болып елестеді маған барған кезде.
Сізді соңғы кезде аудармашылықпен де айналысып жүр деп естиміз.
Француз тілінде бірнеше автордан аударма жасадым. Соның ішінде Поль Элюар, Поль Верлен, Анри Рене, Раймонд Кено, өте көп ақындар көп, мен есіме түскендерін айтып жатырмын. Виктор Гюго мысалға, тікелей қазақша жасап жатырмын. Бізде бірінші жасаған Ғалымжан Мұхан бұл соның енді ізбасар қарындасымыз артынан ілескен. Қазақ тілінен француз тіліне аударуды жоспарымда бар. Серік Томамптың бір өлеңін аудардым. Қазақ тілінен таза француз тіліне. Одан кейін кішкене сәл тоқтап тұр, бірақ жалпы жоспарымда бар.
Уақытты тиімді пайдалану тәжірибеңізбен бөліссеңіз.
Мен көбіне қазір жоспарлы түрде жұмыс жасауға көштім. Таңертең келгенде міндетті түрде жазбаша түрде жоспар құрам. Соның орындалған сызып отырам, орындалмаған келесі күнге қалады. Сондықтан да бос уақыт әрине болады. Мен енді көбіне семьям бар. Жұмыс көбіне жаңа жұмысымды жұмыс уақытында атқаруға тырысамын. Ал үйге келген кезде тек қана үй шаруашылығымен, кішкентай сәбилеріме, балама қараймын, жаңа тамақ дайындаймын, үйдің шаруасымен айналсам үйге келген кезде. Барлық шығармашылық, жұмыстағы нелерім бәрін жұмысқа келген кезде орындауға тырысамын. Таңертең ерте келіп 1 сағат деген сияқты.
Бала тәрбиелеуде нендей қағидаларды басшылыққа аласыз?
Ең бірінші тәрбие бұл ешқашан орыс мектебіне, орыс балабақшасына бермеймін деп өзіме уәде бердім. Балалар ең бірінші қазақ болып шығу керек. Ол жаңағы ақын боламын ба, болу болмау өз еркін азамат болып парызың дейді ғой. Бізде көп зиялы қауым өкілдері ұлтты тәрбиелегісі келеді, бірақ алдымен өз баласын тәрбие бере алмаған. Өз балалары ана тілінде сөйлей алмайды, ең бірінші ұлттың дұшпандары деп айтуға болады. Бұл сөзді айтудан қорықпаймын, өйткені тілді білмеген адам міндетті түрде ол ұлттың менталитетіне, салт-дәстүріне іштей қарсылығы болып тұрады. Іштей соған қарсы күрес жүргізеді. Өйткені ол іштей комплекс болады. Біз ол тілді менсінбеу, сол тілде сөйлей алмайтын болған деген ол тіл мәдениетін қор санау нәрсесі бәрібір болады. Орыс тілін мектеп бітірген балаларда өте сирек жаңағы орыс тілін бітіріп жүрек қазақ деп соғатын адамдар өте сирек. 99% қарсы адамдар тәрбиелеп шығарған. Сондықтан ең бірінші мен мемлекетті тәрбиелемей қояйын, бірақ өзімнің баламды жаңағы ең бірінші қазақ етіп тәрбиелеу менің ең бірінші мақсатым деп ойлаймын.
Жалпы ас әзірлеуді ұнатасыз ба?
Ас әзірлеуді ұнатамын деген өтірік болар. Мен парызымды атқарам, өйткені жаңағы үйлену деген сөз құқықтарыңды азайтып, міндеттеріңді көбейту дейді. Сондықтан мен кейде жақсы көрсем де, көрмесем де, жардың алдындағы міндет, жаңағы асын даярлап беру уақытында жұмысына шығарып салу деген сияқты даярлаймын, бірақ кейде жаңағы көңіл қошым керемет ас дайындауға келетін кездер болады. Шабыттанып, неше түрлі нәрселерді ойлап тауып, сіретін кездерім болады. Бұл енді күнде қайталанбаса да, бір сирек қайталанса да болады сондай. Мені біреу сүйсе деп ем. Мына әлемге керек ауа керек күз, әттем шіркін біз жай ғана терекпіз. Мені біреу сүйсе деймін жай ғана, мені біреу сүйсе деймін себепсіз. Сүйсе деп ем қыңыр қисық қалпыммен, салыстырмай гауһар күміс алтынмен. Сұп-суық деп ойлайды екен оны да, тым сезімтал жұбай болар қар кіммен. Сүймесе екен ұнаған соң кескінім, және көңіл көтерген соң кеш құрым. Сүймесе екен қалмаған соң ешкімі, сүймесе екен қажытқанда ескімін. Күн егерде не болады күлмесе, бәрімізде жан қалмайды күндесе. Түнге ғашық адамдарға таң қалма, түнді неге сүйетінін білмесе. Кетер едім, құс боп ұшып керексіз, кет алмадым, жан секілді керексіз. Мен біреуді сүйсем екен жай ғана, мен біреуді сүйсем екен себепсіз.
Танагөз, уақыт бөліп біздің клубқа келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Өмірдегі жеңістеріңіз көп болсын.
Сізге де рахмет.
Дос достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Естеріңе сала кетейін, бүгін біз мамандарды даярлау мәселесі, жастар арасында танымал мамандықтар туралы айттық. Бағдарламамыздың екінші шартында ақын Танагөз Толқынқызымен сұхбат болды. Егер бұл хабарларды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернеттен де тыңдап, тіпті жүктеп алуға мүмкіндік бар екенін естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.